първия гост на седмицата на Дарик Радио, Йордан Бакалов, министър на вътрешните работи. Здравейте, господин министър.
Добър ден.
Колко задържани за търговия с гласове има до сега?
Десетки са сигналите. Има задържани, профилактирани и пуснати. Някои от тях, но продължава да се работи.
Коя е основната схема? Как става, господин Бакалов, купуването на гласове?
Да ви кажа, за пръв път се появи една нова схема. Примерно провеждане на определен кастинг. На този кастинг участват много лица, които получават определена сума и след това накрая им се казва, примерно, че този кастинг се провежда, за да участват на изборите, примерно, като застъпници.
Кастинг, първо, иначе е обявен за какво? Да, като за кастинг, филм ли е кастинг?
Нещо такова.
Казват за филм ви търсим.
Като нещо такова. Това беше една от схемите. Това е най-новата схема, която така се реализира. Друга схема, която в района, например, на планинските населени места, да го кажа, е с дървата. Примерно, айде кой си кмет дава разрешение на определените лица, които ще гласуват правилно, в кавички естествено, да си наберат, както го казват и те, дърва. Това е другата схема. Третата схема е по така наречените махали, видните омбаши в кавички, свързват се директно с политици и политически сили, получават определена сума, изграждат определена мрежа и след това чакат на изборите, както се казва, да се реализират тези гласове.
Как се реализират? Как всъщност се хваща дали като си дал 10 или 100 лева за един глас, действително този човек гласува?
Това са гласове, които са, как го кажа, от една общност. И много лесно можеш да ги преброиш плюс-минус няколко гласа. Това наистина може да се хване и явно точно така и се прави. Имаше на времето, тогава, когато се разрешаваше да се влиза с GSM, да се снима даже и бюлетината, това го знаете, но вече е забранено. Така че има най-различни модели, примерно извозване на тези, които ще гласуват с определени транспортни средства, след това правилното гласуване и връщане. Има и друга схема, примерно предварително да се раздадат бюлетините тогава, когато има възможност.
Тези сега, бюлетини... нали няма възможност?
Ви зададахте въпроса как се реализира. Аз ви изброявам различните схеми.
Но вие изброявате все схеми, които би трябвало по новия закон да не работят.
Не би трябвало да работят, особено за дадените бюлетини. Определено знаете, че имаше така вопли от страна на някои институции за това, че примерно МВР толкова затегнало режима при печатането на бюлетините, че едва ли не по-затегнат режима, отколкото примерно при печатането на парите. Нали? Така че и аз съм сигурен, че от печатницата, при положение, че проверката е 100%, да не я обяснявам и то съвсем умишлено, но примерно и има момент, в който тези бюлетини, след като са готови, се транспортират до определения там ОИК, който трябва да ги разпредели вече по секции. Там вече нашите полицаи опазват самата стая и там помещение, в което се държат тези бюлетини, преди да се разпредадат. Така че винаги ще има проба. Винаги ще има проба някой да се докопа до такива бюлетини, но винаги ще има и противодействие. Така че аз съм убеден, че от тази гледна точка, от охрана на бюлетините до гласуването и до извозването след това на самите бюлетини, които са гласувани и приброени с протоколи, не би трябвало да има проблеми. По-скоро аз по него виждам проблема от извършването на оперативната работа, която трябва да се извърши по тези схеми, които ви обяснях, а именно оперативни методи и способи, с които да се наберат достатъчно вече доказателства, за да влезат тези доказателства в съда и да има осъдителни присъди. Защото сега в момента, примерно, за пръв път превантивно се действа, работим и даже има определени групи, които са профилактирани, предупредени, има и групи, които са задържани, но не точно за това, но и това са извършвали, така че общо взето...
Колко са регистрирани за търговия с гласове на минали избори?
Ако ви покажа списъка само на една област, те са стотици. Само на една област.
Това е добър бизнес.
Така се оказва, че е наистина добър бизнес. Определено обаче искам да кажа нещо съвсем категорично, защото все пак аз до преди година и половина бях също политик, но никога не съм предлагал тези приеми, похвати и всичко останало. но този така наречен, както казахте вие, бизнес се организира от политическите сили все пак. И на мен, примерно, ми е много интересно, когато не цитирам политически сили, естествено няма как да ги цитирам, които фактически са основните така, организатори на такива бизнес схеми, както казахте и вие, да идват примерно да се жалват, да дават съвети. Искам да ви кажа, че МВР доста добре от гледна точка на събиране на информацията си я има. Под ръководство на прокуратурата въпросът е вече да се изработат като доказателства, за да влезат в съда и естествено и да има осъдителни присъди.
Има ли полицаи, които са свързани с търговията за гласове, на гласове? Ако спомняте, в началото на мандата ви СДС поиска да освободите полицейски шефове, за да не пречат на изборите, като твърдяха, че има хора от полицията на високи места, които улесняват схемите за купуване на гласове.
Аз се срещах с представителите на СДС, определено обясних им за какво става въпрос и те не са повдигали за втори път този въпрос, тогава когато са го поставили. Определено мога да кажа, че аз съм пуснал заповедите си от тук нататък две седмици преди изборите. Естествено, че хубаво е да има както има заповеди, така и да има и контрол на изпълнението на тези заповеди. От една точка на управлението мисля, че са ми ясни механизмите, така че ще има и контрол на това изпълнение. И мисля, че осигурил съм определени финансови средства за определени оперативни способи, така че за пръв път се работи с предварително или така наречената превенция. До сега наистина не е работено така. Да, съм абсолютен пълен карбаш на всички директори на областни дирекции и на РПУ-та, в които категорично съм казал, че не трябва да ги интересува абсолютно политика, политическата сила. Има и нещо друго обаче, което така като го коментирам и избоя, както се казва, в момента, това е, знаете, че има и преференциален вод. Това, според мен, може да стимулира определени кандидати, не говоря за политически сили, които може и да се опитат наистина, благодарение на възможността с този преференциален вод да минат напред, да се опитат да купуват такива гласове. Това не го казвам случайно, естествено.
Имате такива случаи, които сте хванали.
Не може министър на вътрешните работи все пак да го казва така, нали, случайно. Така че определено, независимо от всичко, аз съм казал на шефовете си, които ръководят областните РПУ-та, абсолютно никаква прошка за никой.
А какъв е отговора на въпроса, има ли свързани полицаи с схемите?
На този етап няма такива доказателства. Но не мислете, че не работим. Знаете, че едно е да е оперативна информацията, друго е да тя вече след това се облече като доказателство и оттам вече да има и реакция на ръководството на Министерството на вътрешните работи. Така че аз лично не приемам тази позиция, нали, знаете, една жена каза ЕЖК. Това една жена каза, на мен ми трябва доказателство, трябва ми наистина хора, които да се напишат сигнала, да се подпишат и да си застанат с лицето, физиономията и името.
Според вас, българското законодателство днес гарантира ли тайната на вот? Можете ли да кажете на българските граждани, гласувайте по съвест, няма начин да ви хванат тези, които ви плащат?
Да, разбрах.
Или пък твърда, че сте зависими от тях?
Това е малко въпрос, който не е точно към мен, но въпреки всичко все пак в бившото си амплуа, мога да го изкоментирам. Все пак това трябва да се гарантира от политиците, които са гласували този кодекс, изборен кодекс, но мисля, че с усилията и на Министерството на вътрешните работи, мисля, че този вод може да бъде гарантиран в голяма степен. Така че аз лично би казал, че нямам такива притеснения.
Има ли липсващи гласове в избирателните списъци? Заместника ви Филип Гунев твърди, че няма 1 милион липсващи гласове, но непрекъснато се коментира, че в България живеят поне милион по-малко, отколкото има лични карти.
Аз мисля, че имаше и преброяване, така че има се издаване на документи. Това е разминаване между издаването на документите, между лични карти, международни паспорти. Така че не би трябвало да има притеснение от тази гледна точка. Да, аз разбирам притесненията на някои, защото примерно едно е да има 6,5 милиона избиратели, друго е примерно да са 5 милиона и половина. Тогава бариерата както се казва, е съвсем друга. Но това са факти. Това, което е казал и моят заместник министър, мисля, че е много добре го обяснил, откъде се получава разминаването, плюс и тези зелените паспорти, които от едно време са останали на възрастните хора.
Той така, че... твърди, че има 51 000 души в България са зелени паспорти.
Ими, той не го твърди. Това му е дадено от самото министерство, след като той самия пряко участва в този изборен борт и това е поискано като сведение от самия борт и естествено, че му е подарено от Министерството на вътрешните работи.
Няма начин да се злоупотребява с тези хора, които ги има на хартия, но не са в България и някой да добавя гласове, например.
Това зависи все пак и от самите комисии. Защото в края на краищата те са хората, които трябва да си отварят очите и ушите, както се казва, дали документите, които им се подават за на определен граждане, дали са истински, дали не са подправени. Но това вече, ако примерно има някакви съмнения, ще си има полицаи близо до секциите, които ще ги охраняват. Нека да си ги информират, естествено, че има реакция.
Има ли вече резултати от проверките за дейността на кметове, областни управители, басейнови дирекции във връзка с наводненията?
И това е в прокуратурата, компетенция на прокуратурата. Аз съм предал всички документи. Ако питате за Мизия специално, имаше и докладна, имаше и диск с снимков материал, който е предаден на прокуратурата. Знае, че самия главен прокурор отиде там на место на терен да си даде, както се казва, инструкциите на ръководителя на институцията в Мизия. Мисля, че в края на краища ще излезат определени резултати. Мен по-скоро ме интересува като председател на Междуведомствената комисия, която за предотвратяване на тези кризи, бедствия, аварии и катастрофи, по-скоро последствията от тях на този етап не ми е докладвано все още, че от Мизия имам отчетни документи. Знаете, че ми отпуснали 1 милион лева авансово, които общината може да си посрещне първите нужди, планове, почистване, ремонт на училища и детски градини, но за голямо съжаление до вчера не ми е докладвано да има отчетни документи, за да можем, примерно ние като комисия, след като приемем тези отчетни документи, да видим колко още средства са нужни за община Мизия, за да им помогнем. Както не ми е предоставено и документи на този етап, с който аз да знам като министър на вътрешните работи колко фургона трябва да предоставим на община Мизия във връзка с това, че има и паднали къщи.
От общината зависи.
Ими то, доколкото си знам, аз имаше някакви проблеми с терена, на който трябва да се поставят въпросите фургони, защото общината след това трябва и да направи проект за права обратна вода, ток. И тогава вече, като каже примерно 50 фургона, ние имаме тази възможност да доставим примерно фургоните, така че няма проблеми.
Според вас, на фона на зачестилите бедствия вследствие на климата, добро ли е административното решение в България тия процеси да се управляват, превенцията да се управлява с комисия?
То няма превенция. Не напразно, аз подчертах, че това е комисия, която е за предотвратяване на последствията. Това е комисия, която фактически отпуска определени средства в резултат на всичко това, което се случва като природно бедствие.
Грешка ли беше премахването на Министерство на извънредните ситуации? Аз четах вашето мнение, че създаването му е влушило реакцията на общините.
Не на Министерството. Грешка беше отмененето на закона. Защото, за да създадат това Министерство, отмениха закона за бедствия, аварии и катастрофи, в резултат на което се оказа, че кризата е само от военно-политически характер, отиде към закона за отбраната, а всичко останало беше само едно бедствие, с което общините, видите ли, трябва да се справят. И от тогава до сега, лека по лека, видите ли, Министерството на вътрешните работи е основно действащото лице. Това е истината. Така че...
аз не ви разбирам до край. Как бихте подредили вие реакцията? Да ви кажа, на мен ми звучи логично в една държава с такива проблеми да има ведомство, а не междуведомствена комисия, която да се занимава.
Ама комисията изобщо не е... Тя е само елемент, тя е за последствията. Това, примерно, е тук улицата се е разрушила в резултат на такова бедствие.
Вие идвате да констатирате колко пари трябва
да... Не, вие констатирате, пък аз примерно ви казвам, да, имам пари да ви дам да ги предотвратите или не. Така че комисията, тя е за последствията. Аз това изобщо го нямам предвид. За мен определено трябва да се изгради абсолютно цяла схема за цялата България, в която всеки да се знае, както се казва, работа, както беше в закона за бедствия, аварии и катастрофи. Това е истината. Ако в същото време, сигурно сте разбрали, че защото аз го коментирах, това, че 10 дена преди случката, които се случиха в Бургас, Хармали, Димитровград, аз самия бях пуснал една, не бих казал, че е заповед, защото аз самия нямам функция да заповядам на общините, но да направят първо, второ, трето, пето, десето, както се казва, в резултат на който с тези наводнени общо взето си пролича къде е направено, къде не. Така че не може примерно реката да е празна, а улиците да имат вода до колена. Нали се сещи защо е това?
Защото са запушени шахти.
Точно така. И затова от тази гледна точка, ако наистина се изгради една стройна система, мога да кажа, че изграждах и такава система, тя всеки трябва да си носи отговорността с ползите и с минусите.
А стройната система включва ли ведомство?
Естествено, че отделно. Включва. Няма как да...
Министерство, например.
Или примерно към МВР, който е по-тройната система. Аз сега ще ви кажа, че в момента ние имаме изграден ситуационен център, от който аз като ръководител на министерството мога да наблюдавам на терен, на онлайн, на место, какво се случва, да ръковода, да заповядвам, как се казва, как трябва да се реагира, обаче. Нали се сещате, че в резултат на всичко това, което се случва, виждате, че гражданите, първата им реакция, не делят властите, нали, на общинска, държавна, съдебна и всякаква друга, и казват, няма е държавата. Тоест, те искат да видят, примерно, министъра, че е там, а не министъра, който трябва да ръководи тази система. И това е един менталитет, който трябва ти първо да се изгради. Вие виждали ли сте, примерно, американски министър на вътрешните работи, защото от 2001 вече имате такъв министър, който се занимава и с това, да отиде там на терен, на место.
Да отпушва шахти.
Напротив, да, абсолютно. Така че цялата ни система е избъркана и тя е избъркана точно от моите бивши колеги. Аз тогава, в момента, в който отменяха този
закон, ги предупреди. Да, в
парламента, лошото е, че ми дойде на главата, както се казва на мен лично. Защото още тогава им казах, че точно е това ще се случи. Неразборията ще се случи, реакцията ще липса, ние ще бягаме след събитията, както се случва. Но това определено се направи с една единствена цел, някои министри, общо взето да не им се развалят почивките. Нали си спомняте там за снежинките?
Какво е положението с емигрантите след отказа на служебното правителство да достроява оградата по границата с Турция?
Значи, нека да се разберем по въпроса. Не, че има отказ. Служебното правителство няма да...
Казахте, че следващото правителство
естествено, те трябва да
вземе решението да продължи и не.
Решение,
да,
коректно, и за мен е държавническото решение да съвместно МВР и с Министерството на външните работи да се опита да използваме нашето членство в Европейския съюз, както и в НАТО, и да накараме, както се казва, ли, Република Турция да си подпише споразумението за реадмисия, и от тогава няма да има нужда даже от такова възпрепятстващо съоръжение.
Но на фона на сега поредните кризи в Близкия изток с Ислямската държава, новия халифат, има ли пак повече емигранти?
Вижте,
освен това и есента, времето е топло, есента, и наближава.
Есента някои пророкуват, че натиска ще се намали. Има едни данни, тези, които са хванати на зелена граница, аз лично не се притеснявам. Чак толкова, но притеснявам се за тези, които фактически опитват и правят определен натиск, ще ви кажа и ще ви обясня какво. Знаете, че ние имаме интегрирано наблюдение на цялата граница до година, ще стане 2015 година, но сега имаме участъци, в които имаме такова наблюдение в дълбочина, и групите, които фактически ние връщаме в резултат на сигнал към турската страна, са доста масивни. Над 100 човека. И това е нещо, примерно като показател, който мен лично ме така притеснява, и няма как и да не продължа да се вземат мерки, защото примерно на границата са ми 7 репиута. 7 репиута. 750 човека са на ротация през 15 дена. И тогава, когато някой тръгне да ме пита, защо примерно полицията трябва да е близко до хората, а тя я няма, ами тя 7-то репиута са на границата. Това е истината. Това е ресурс на министерство, което струва точно 2 милиона на месец. С командироващи, храните, отопляне.
А вие командировате от други районни полицейски управления хора?
Командироваме от цялата страна, с изключение на тези, които са Бургас и Варна, когато е сезона, защото трябва да осигуряваме сигурността на сезона. Сега вече и зимните курорти, но така иначе там са ми 7 репиута. Аз не напразно, между другото, от този ден вече
като тече. Брой хора състава...
Еми, 750 човека, едно РПУ е около 100-110, това има предвид. Да. Но не напразно и онзи ден, така по моя заповед, заповядах да изнесат така наречените карти, които по 20 години трябваше да ги има. Горе-долу са запознати хората с там, къде се случват най-много престъпления, какъв род престъпления. И това обаче е за хората. Първо това, само че бъто е за нас. Тоест ние трябва да от тук нататък отново да се пренаредим от гледна точка точно на натиска, който се упражнява в тези по-засилени криминогенни страни и така.
Казахте, че не стигат над 100 милиона лева на МВР до края на годината за увеличението на полицейските заплати с 10%, за дължими обезщетения при извънреден и нощен труд от 1 юли насам, без да кажете, чета в преста, откъде ще ги вземете. Има ли ги или ги няма?
Има ги. С моя колега, министъра на финансите, сме се разбрали, парите ги има. Естествено, че без актуализация на бюджета няма как да мине. Това е, както се казва, номер едно, да бъдат спокойни служителите на Министерството на вътрешните работи, че наистина заплатите и увеличенията включително ще си ги получат. Да, наистина проблема е, че този закон, който в момента и аз работя хубав или лош, финансово изобщо не е бил обезпечен. Той е прият, влезал е в сила, а би трябвало да влезе в сила от 1 януари 2015. Аз не мога да коментирам защо предишното ръководство не го е направило това и от тук фактически имаме увеличаване на сумата, която трябва с актуализация.
Плана ви е вие да използвате парите, които така или иначе ги има до края на годината и с актуализацията на бюджета да се допълни.
И не само това, за мен определено, знаете, че автопарка е на МВР е абсолютно много зле. Има автомобили, които над 40%, които доколко така са ми докладвали, които не са в добро състояние и в момента с Министерството на финансите коментираме евентуално да искаме един финансов лизинг в продължение на 5 години, за да обновим с 1000 коли автопарка ни, който продължение след това само да се обменя през 5 години, защото няма как... Ако има някой сигнал, да с тези транспортни средства да се реагира.
Знаете ли, ще ви кажа, това сега въпрос ли е служебното правителство да го реши?
Не, то е ясно, че следващото ще го реши.
Вие ще подготвите нещата.
Аз фактически се надявам да осигуря финансирането. От там нататък ясно, че следващите... но аз не работя, крайна краища, за себе си. Аз работя за страната, за това министерство. Така че, дали ще е, кой ще е следващия, пък знае ли го някой, кой ще е в крайна краища?
Така, че... Очаквате ли да си поостанете?
За мен хоризонта е някъде на 5 са изборите, около 10 ще обявят или 8-10 официалните резултати. След това зависи кога ще се свика парламента. Да кажем, че хоризонта за мен е края на октомври. Пък оттам нататък само един знае, то е Господ, как се казва.
Има ли нова информация по проверките за протестите? Платени ли са, разработвани ли са протестиращи от МВР?
Значи нещо, което искам тук да уточня, че аз направих такава проверка с три тогава съществени въпроса, на които писано ми беше отговорено, че не са извършвани такива мероприятия. Това означава, че всички областни директори, които са направили тези проверки, са се подписали. Ако от тук нататък обаче излезат определена информация, всеки си носи неговата отговорност, защото това са вече документи с невярно съдържание. Онзи ден, четвъртък, се срещнах с хора от протестна мрежа, които ми поставиха по тяхно така осмотрение около 10 въпроса, които естествено съм разпоредил да ги проверят. И тогава ще дам отново пресконференция, на която ще обясня какво в крайна края ще се е случило. Така че тази проверка се е има, но нещо, което ми прави впечатление е, че не се прави разлика между, как да го кажа, опит за принос за сплашване, опит за правене на разработка. Но така или иначе, всичкото това си е във въпросите, ще си има отговори, ще има...
Намеквате, че МВР е използвано за сплашване на протестиращи.
Не, по принцип, това е във свободен разговор, който си говорим и с колегите от протестна мрежа, който си го говорихме. Ние си говорихме абсолютно свободен разговор. Водихме, на който те са записали 10 конкретни въпроса и аз конкретно тези въпроси ще ги проверя това, което
Бойко
те фактически...
Борисов пък намекване, ми направо си казва, че сега вече разбирал, че протестите срещу него били пък платени. В тая посока да сте
ми, това е един от въпросите на протестна мрежа е този, така че са проверява наистина има ли такива групи и те изхождат от доклад на вътрешния министър, който каза, че има хора, които са свободно протестиращи и хора, които са мотивирани, доколкото така си спомням. И точно е това е един от въпросите, който е зададен, който се провери, има ли наистина такива, които са мотивирани и в момента, в който какъвто и да е отговор, аз мога да ви гарантирам, че какъвто и да е отговор, аз ще го изнеса. Хубаво е обаче да се прави разлика все пак между МВР, между ДАНС, между ДАТО, защото МВР не е послушване. Ние нямаме, при нас нямаме техника вече за послушване, така че нека да се прави тази разлика.
Каква е позицията ви за ареста на кандидат депутат от десницата за надписа окупатори на паметника на Съветската армия? Сигурно сте чел по форумите, ако имате изобщо време да видите, но доста критики събирате за това, че не казвате позиция.
Но какво има да казвам позиция? Има си закон. Най-силната позиция е закон. Аз не знам защо трябва всичко да бъде коментирано. Има нарушаване на обществения ред, има си закон, който се прилага.
Има проверка. Момента, в който другото. Го разбират, че кандидат депутат го пускат.
Ими да. Така че най-силното оръжие на всеки един служител в Министерството на вътрешните работи, пък и бъдещ министър, който и да е той, е закона, прилагането на закона. Така че каква е позиция? Позицията е закона. И защо трябва аз да коментирам закона? Хубав или лош, и на мене не ми харесва сега действащия закон по МВР и то по много точки, но го прилагам.
Да, то леката неяснота е от това, ако някой кандидат за депутат наруши обществения ред, го вижте, арестуват. А в закона сега, пише, че не трябва да го арестуват.
Ми напротив, тези кандидат депутатите си мислят, че имайки удостоверение за това, че са кандидат за депутати, че са защитени от всичко. А този е функционален. Това е функционален имунитет.
Не, доколкото разбирам, че хора от така вашето политическо семейство, от десницата, те пък казват, той Бакалов е десен, а се оказва, че не мисли като нас за окупаторите.
Сега искам да ви кажа, напротив, аз съм поканен от президента на републиката и в момента съм негов представител. Не съм представител на Съюза на демократичните сили. И това мисля, че с председател на СДС Лукарски го изяснихме при нашата среща. Така че за мен дясното се крепи на прилагането на закона, такъв какъвто е. И в края на краища много път съм го казал, даже с собствения си баща съм имал проблеми, че едва ли не в България няма закони. Аз казвам обратното. Напротив, има. Само, че не сме се научили да ги прилагаме. Когато се научим да ги прилагаме, независимо какъв документ имаме в задния си джоб, тогава силата на Америка и на Европа е точно в това. От президента до последния чистач, както се казва в страната, прилагат закона такъв, какъвто е.
Малко след като заедно с главния прокурор наградихте четирима гранични полицаи за проявен професионализъм и постигнати високи резултати, техен колега прегази Бебе. Често да ви кажа, моето мнение е, че не е коректно да се задава въпрос по тази тема през призмата на кой какво работи, защото в случай таксиметров шофьор прегази човек.
Да, има в случай така, за голямо съжаление, той не е бил на работа, доколкото спомням, за голямо съжаление. И тук само мога да взема моите съболезнования към родителите на малкото дете. Знаете, че е веднага образувано на дознание, знаете, че там се образува и дисциплинарно производство. Естествено, че за този колега ще има последствие с цялата сила на закона. Пак подчертавам, на закона.
Най-важното, което искате да свършите в МВР, в краткия мандат на служебното правителство.
Най-важното, което искам да свърша след петия, да има така да се проведат изборите, че да са така да има едно спокойствие сред обществото, сред хората, за да може да край на краища да почнем да градим, а не да рушим.
Министърът на вътрешните работи Йордан Бакалов в седмицата на Дарик Радио.
Българско национално Дарик Радио.